halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Kala wanaagsan dhigistayaal dhammaantiin, baa waa qamiis 23-ka bisha November sanadkuna waa 2017. Waxaana idaacaddeena si wada jir ah kugu soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah dagaallo cusub oo dhimasho iyo dhaawac dhaliyay oo gudaha magaalada Gaalkacyo ku dhex maraya ciidamada maamulada galmudug iyo Puntland.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan isfaysiga Sacuudiga uu hoggaaminayo oo maanta qaaday xayiraaddii ay ku soo rogeen marinada laga galo dalkaasi Yemen.
Culays la saaray oo xagga sare kaga yimid inay xamili kari waayeen oo de dadkiina adduunkiina muuqdo meesha baahida ka taagan iyo gaajada iyo ciyaalka iyo rafaadka haysta iyo daacun xaloolaha isbiirsaday in ay iyaga laftooda wajigabax ay ku noqotay, sidaa darteed markii dambe ay khasab ku noqotay de inay qaadaan.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo maamulka Koonfur Galbeed u ballanqaaday inay furi doonaan waddada isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo.
Dalka Shiinaha oo Jabuuti siinaya lacag deyn ah kadib markii labada madaxweyne ay ku kulmeen dalka Shiinaha.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan hay-adda IMF oo sheegtay in dhaqaalaha Zimbabwe oo xaalad adag ku sugan yahay, iyadoo mucaaradkuna ay ku baaqeen in la tirtiro dhammaan tiirarkii musuqmaasuqa ee xukuumaddii Mugabe.
Doodi gaabneed weydii dhakhtarka iyo qodobo kalena waan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha cusub ee dalka Zimbabwe Emmerson Mnangagwa oo hore u ahaa madaxweyne ku xigeen ayaa dalka dib ugu soo laabtay. Mnangagwa ayaa hore dalkaasi isaga baxay kadib markii uu shaqada ka ceyriyey madaxweynihiisa casilay ee dalkaasi Robert Mugabe. Ergida Mnangagwa ayaa waxa ay dhalisay in ciidamada ay talada la wareegaan iyaga oo ku qasbay Mugabe oo 37 sanadood dalkaasi ka talinayay inuu casilo.
Faransiiska ayaa doonaya in kulan degdeg ahi oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka yeeshaan iibka la tuunsan yahay ee muhaajiriinta Afrikaanka ahi sida addoomada ahi lagu iibsanayo waddankaasi Liibiya. Madaxweyne Emmanuel Macron ayaa sheegay in muuqaallo u baahiyay telefishinka Mareykanka ee CNN ay yihiin fadeexo isla markaasina aan la aqbali karin. Waa dambi ka dhana bini'aadamnimada, ayuu yiri Macron kadib markii uu la kulmay madaxa ururka midooda Afrika Alpha Conde. Waxaan rajaynayaa inaan sii dheerayno dagaalka ka dhanka ahi kuwa dadka iibiya ee geystay dembiyada, isla markaana aan la shaqayno dalalka oo dhan si markaasi shabakadahan loo burburiyo, ayuu yiri Emmanuel Macron. Muqaalada CNN u baahiyay ayaa waxaa ka muuqday xaraash lagu sameynayo dad madow ah oo iibinayeen dad la soo bandhigay, waxaana qaarkood lagu gatay lacag dhan keliya $400. Kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa dhici doona toddobaadka dambe, sida uu sheegay diblomaasi Faransiis ah.
Waxaa maanta waa khamiis, halkii kasii soconaya baadi goobka iyo gurmadka saddex askari oo Mareykan uu weli la la'yahay kadib markii diyaaraddii ay la socdeen oo kuwa xamuulka qaada ah ay ku dhacday galbeedka badda Pacifica. Warku waxa uu sheegay in diyaaradda G2A Greyhound ay ku dhacday Koonfur Galbeed ee Okinawa iyadoo uu ku jirtay howlo ay ciidan iyo xamuulba ay kaga qaadaysay saldhigga Mareykanka uu ku leeyahay dalkaasi Jabaan, una sidayay markabka dowladaha xambaara ee USS Reagan. Warka soo baxay ciidanka waxa uu sheegay in 8 ka tirsan ciidanka la socday dowladda lasoo badbaadiyey loona qaaday markabka USS Reagan haatana xaaladoodu ay wanaagsan tahay. Dhowr markab oo ay leeyihiin Mareykanka iyo Japan ayaa waxa ay ka qayb qaadanayaan howlaha baadi goobka askartaasi la laayahay. Ilaa ay hadda lama sheegin sababta keentay dhicidda dowladda, laakiin waxa ciidanku ay sheegeen in dhacdadaasi la baarayo. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu xaaladda la soconayo.
Qaybta qaramada midoobo qaabilsan dembiyada dagaal ee Yugoslavia ayaa 4-dii shalay waxay hogaamiyey ciidamada Bosnia Ratko Mladic ay ku heshay eedeymo la xiriira dembiyada uu geystay ee ku aadanaa kuwa ka dhana bini'aadanimada intii ay socdeen dagaalada Yugoslavia ee 1990-kii. Maxkamadda ayaa Mladic ku heshay 10 eedeymo oo ka mid ah 11 eedeyn oo loo soo jeediyey kuwaas oo ay ku jireen dil wadareedyo iyo kuwo keli keliya argagaxgelin musaafirin iyo dembiyo kale oo ka dhana dad rayda waxaana lagu xukumay xabsi daa'in dembiyada dhacay waxay isugu jiraan kuwii ugu xumaa ee bini'aadnimada lagula kaco ayuu yiri qareenka Alvanis O'Reilly oo akhriyay xukunkii maxkamaddu ay gaartay
waraaxsan ayaan dhigistaal markala dalnaa idin laana halka aad ugu nagal socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos ugu dhigisanaysan Washington aan ku bilownay ciidamada ka tirsan maamulada galmudug iyo Puntland ayaa dagaal goos-goos ah ay ku dhaxmarayaan gudaha magaalada Gaalkacyo dagaaladani ayaa waxaa lagu soo warramayaa in salka ay ku hayaan muran la xiriira adeegsiga baqaar ku yaala bartamaha suuqa magaalada inta la ogahay 4 qof ayaa dhintay in ka badan 10 kalena way ku dhaawacmeen dagaalada ka soconaya magaalada Gaalkacyo warbixintan waxaa Gaalkacyo uga soo diray Cabdi Waahid Macallin Saaq
Skoorimaadka ayaa yimidka gadaal markii ganacsatada suuqa Gaalkacyo qaarkood uu soo kala dhaxgalay muran la xiriira adeegsiga baqaar ku yaala bartamaha suuqa hase ahaatee la isku fahmi waayay sidii loogu shaqeyn lahaa dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa isugu jira dad rayida iyo dhinacyada dirtu ay dhaxmartay waxaana mas'uuliyiinta maamulada gobolka mudug ee labada daan ay wadaan dadaalo ku aadan sidii looga hortagi lahaa xiisada ka jirta suuqa Gaalkacyo gudoomiyaha gobolka mudug ee Galmudug Cabdirashiid Haashi Artan oo VOA la hadlay ayaa uga waramay dadaalada socda ee labada maamul ay isaga kaashanayaan qaboojinta xiisada u dhaxaysa Maleeshiyaada ay adeegsanayaan ganacsatada labada daan ee gobolka mudug
xaaladu saaki barqadi suuqa dhaxaysa meeshii wadada bartamaha ganacsiga wax ka dhaceen dabcan suuqii oo deegaanka oo saameysay laakiin insha Allah tamaamulahaan annagu wax ka qayb qaadanayna oo isticmaalno oo ku dhigino inuu isku dhaxa bulshada labada dhinac si xaaladan u soo celin ayadoo noqday hawliga aan ku gudbi jirnaa insha Allah waxa rajaynayna wixii tafaasiil intaas ka dheeraada markii hawlgalku uu dhamaado oo xakirinta inaan idinla wadaagno runtii meeshu waa meel dhexda badan oo mashquul badan ilaa hadda anigu waxaan mashquul ku ahayn xasilinta iyo kala qaadista labada markaysa dhacdooyinka meesha ka dhacay dabcan way dhacayaan dadna ay ku dhintaan oo kuna dhaacmaan talabaan soo jeedina waxay tahay dhammaan shacabka gobolka mudug gaar ahaan Gaalkacyo waxa u baaqaynaa in nabadda nagala shaqeeyaan maadaama anagu aan hadda arkaysaan inaan raadinayno waxaan rajaynaynaa waxa laala wixii ismaandhaaf uu ku yimaado arrintan suuqa la isaga dhacana inaan halno habka ugu haboon anagoo iskaashanayna dabcan awl baan waxaan qabyaan la taagneen dowladka iyo meel wax ka dhacayaan haddana magaalada deesho ku soo laabato waxay noqonaysaa wax saameey guud ahaan gobolka Idilbis sida hadda ay dhibaatooyinka ugu dhacayaan meelo badan oo kale
isku dhaca ka dhacay suuqa Gaalkacyo ayaa imaanaya xilli maamulada gobolka mudug ay wadeen dadaalo ku aadan sidii loo dhameyn lahaa khilaafaadka ka dhex jira dhinacyada gobolka iyadoo maamulada gobolka mudug ay dhiseen ciidamada isku dhafa oo loogu talagalay inay ka wada shaqeeyaan ka hortagida murnada soo kala dhexgala dadka labada dhinac hase ahaatee xiisadan ayaa mugdi sii gelinaysa dadaaladii maamulada gobolka mudug ay wadeen Cabdi Waahid Macallin Saaq VOA Gaalkacyo
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad wali naga dhegaysanaysaan waa VOA isbahaysiga uu sacuudiga hogaaminayo ayaa sheegay in dekedaha iyo garoomada diyuuradaha ee dalka Yemen ay u furayaan gaadiidka sida gargaarka gaadiidka sida aan iraadi gargaarka bini'aadnimo waxna talabadan ay timid markii dhibaato xoogan oo dhinaca nolosha ahi ay ka dhalatay xanibaaddii isbahaysigu ku soo rogay irdaha Yemen laga galo ee bad, berri iyo hawaba wararku waxa ay sheegayaan in Mareykanka iyo xulafada carabta ay ku cadaadinayaan inay fududeeyaan xayiraadda ay Yemen ku soo rogeen wax yar oo kadib markii gantaal ay xuutiyiinta Yemen ka ganeen dalkaasi oo ku dhacay meel u dhow garoonka diyuuradaha Boqor Khalid ee magaalada Riyadh Jacfar Kukay ayaa arrimahaasi ka wareystay Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta oo Riyadh ku sugan
marka la eego dhinaca adnimada xaalad adag oo aad iyo aad u adag baa wadankaas soo wajahday waxaana isugu darsamay dagaalo aafeeyay oo ka socda wadanka gudihiisa oo ay ku lug leeyihiin dhinacyo kala duwan oo kooxahan xuutiyiintu qayb ka yihiin isbahaysigan carabta sacuudiga hogaaminaya qayb ka yihiin dowladda ay adduunku aqoonsan yahay ee koonfurta fadhigeedu yahay ay qayb ka tahay dhowr jeer oo horena cunaqabataynta iyo inaan waddanku waxba gelin waa lagu soo rogay. Laakiin tan iminka u dambeysay waxay ahayd waxay daba socotay markii gantaalka dhowaan lagu soo tuuray magaalada Riyaad, iyagoo markaa dee marmarsiyo uga dhiganayay in ay ka helaan kooxahan xuutiyiintu agab uga yimid dibaddaasiiba Iraan. Sidaa darteed bay cunaqabataynta ugu soo rogay. Marka cunaqabataintaasuna dhibaatadii unbay sii siyaadisay oo dadkii ahaa rayidka ee waddanka ku noolaa ayay sii laba jibaartay. Marka in badanna adduunku uu ka qaylinayo, hay-adaha adduunku way ka qayliyeen, qaramada midoobay way ka qaylisay. Iminka marka waxaa la leeyahay Maraykanka ayaa ku cadaadiyey in laga khafiifiyo cunaqabataynta dhinaca saaran waddanka lagu soo ragay. Sacuudiyiintuna waxay sheegeen inay qaadeen oo ay u ogolaadeen inay gaaraan gargaarku meelaha xudaydii ay ka mid tahay Sancaay.
Wararku waxay sheegayaan in cunaqabataintaasi dhibaato ba-an ay ka dhalatay oo saddex magaalo oo waaweyn oo dalka Yemen ku yaala sida Tacis iyo Xudeyde iyo Sacda laga waayey biyihii nadiifta ahaa ee dadku ay cabayeen, magaalooyin kale oo Sancaa ay ka mid tahayna lasii saadaaliyey haddii sidan xaalku uu ku sii socon lahaa in iyadana biyaha laga weyn lahaa, taasoo sare u sii qaadaysa tirada dadka uu soo ridanayo cudurka ee daacun caloolaha amaba koleeraha oo sidii ugu darnayd dunida inta la diiwaan geliyey taariikhda cusub ee u haleelay dalka Yemen. Carabtan isbahaysiga ah ee Sacuudigu uu hormuudka u yahay, miyaanay tixda ku darsan in saameyntaasi ba-an ay ka dhalan karto xanibaadda ay xanibeen ilihii laga gelayay Yemen oo bad iyo berri iyo hawaba leh?
Waxay la tahay inaanay arrintaasi ka qarsoonayn, laakiin ay culayska saarayeen dhinaca siyaasadda oo ay ka muuqatay inaan la siin mudnaanta la siin dhibaatada ka dhalanaysa ee dhinaca aadanaha ah. Macaluusha aad sheegtay ee ka dhalatay cudurkan daacuunka la yidhaahda uu ka dhashay waa la garan karaa dee meel la cunaqabateeyey oo aanay dowlad ka shaqeyn oo aanu gargaar gelayn in waxaasi ay ka dhalan karaan maskaxda cid kasta way ku hayn kartaa. Laakiin waxay la tahay inaan arrimaha aan malaha aan la siinayn wax mudnaana oo laga doorbidayo un waxyaabo kale oo dhinaca siyaasadda iyo waxyaabo kale oo dhinaca
hadda xaalku waa sidiisii. Haddii ay furaan marinadii Yemen laga gelayay sida dekedaha iyo ayraboorada iyo weliba wadooyinka dhinaca dhulka waxba ismaanay bedelin cabsidii marka Sacuudiga iyo Carabtu ay ka qabeen in hub iyo qalab military oo Iran ka yimaada ay gaaraan xuutiyiinta, ma taagan tahay weli mise meesha way ka baxday oo waxyaaba annaga naga dahsoon baa jira?
Mar hore iyagu ka dalbadeen qaramada midoobay inay iyadu la wareegto maamulka meelahan eraboorada waddanka Yemen ku yaala siiba Sanca, laakiin way diideen. Marka waxay la tahay inay cabsidii iyagu ay ka qabeen in loo soo dusiyo waxyaaba caynkaasoo kale weli inay qabaan, laakiin culays la saaray oo xagga sare kaga yimid inay xamili kari waayeen oo dee dadkiina adduunkiina muuqdo meesha baahida ka taagan iyo gaajada iyo ciyaalka iyo rafaadka haysta iyo daacun caloolaha isbiirsaday in ay iyaga laftooda wajigabax ay ku noqotay. Sidaa darteedna markii dambe ay ku khasab ku noqotay dee inay qaadaan, laakiin cabsida iyagu markastaba way ka dhawaajiyaan. Inkasta oo meelaha marinada ah hadday yihiin cirka iyo dhulkaba iyagu maamulaan oo waddanka cid kaloo maamusha aanay jirin, haddana waxay la tahay cabsidaas Iraan aanay ka dhammaan, laakiin ay iminka lama huraan ku noqotay inay qaadaan, laakiin inay hadda soo celin doonaan in kale aan la garan karin.
Ugu dambeyntii maxaa la filayaa dagaalkan Yemen uu daba dheeraaday oo waxaan filayaa sanadkiisii saddexaad baa galay welina wax natiijo ama muuqato oo fallaagadii xuutiyiinta ahayd waxayba gaarayaan hadda oo madaafiicdoodu ay gaaraysaa magaaladii caasimadda ahayd ee dalka boqortooyada Sacuudiga? Maxaa la filayaa mustaqbalka amaba laga filan karaa dagaalkan isbahaysiga carbeed ee uu Sacuudigu uu hormuudka u yahay ay ku hayaan Yemen gaar ahaan fallaagada xuutiyiinta?
Dagaalku sida muuqda waxaad moodaa dagaal imika jahwareer xagga istraatiijiyadda inuu ka taagan tahay. Dagaalka waqtiga loogu talagalay in lagu soo afjaro inuu dheeraaday waddanka Yemen inaan nabadgelyo laga dhalin, arrimihii siyaasadda ahaa istraatiijiyaddii loo galay inaanay waxba kasoo caddayn marka waxaad moodaa siyaasadda ku aadan dhinaca Yemen inay madmadow badani uu ku jiro Sacuudigu waxay ka damacsan yihiin oo imika miiska saaran oo ay soo bandhigeen oo ay leeyihiin saasaan u wajahaynaa ma jirto laakiin waxaad moodaa dhibaatadu inay sii badanayso istaraatiijiyad la'aani inay jirto marka wax mustaqbal oo muuqdo oo arrintan lagu xalinayana ilaa iyo imika waxaynu aragno ma jiraan Jacfarow
kasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Carabta Riyaad isagoo ku sugan yoona khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha VOA Jacfar Kukay oo Washington jooga
dalka Shiinaha ayaa maanta lacag deyn ah oo aan cadadkeeda la sheegin waxa uu siiyay dalkaasi Djibouti oo uu ku yaalo saldhigga kaliya ee militariga Shiinaha uu ku leeyahay meel ka baxsan dalkaasi lacagtaasi deynta ayaa waxa laga dhawaaqay kulan Shiinaha ku dhaxmaray madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping iyo kan Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo haatan booqanaya dalka Shiinaha warbixintan waxaa noo soo koobaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa
sida ay wakaaladda wararka ee Reuters sheegtay dalkan oo ay ku nool yihiin wax ka yar 1 million oo qof isla markaana miisaankiisa leh ayay muhiimadda siisay goobta istaraatiijiga ah ee uu kaga yaalo gacanka aadan isagoo ah mid ka mid ah marinada ugu mashquulka badan adduunka ee Yurub ku xira Aasiya iyo weliba Bariga Dhexe Shiinaha ayaa kowdi bishii August oo ku beegnayd sanad guuradii 9-aad ee ciidamada xoreynta dadka Shiinaha si rasmi ah u furay saldhigiisa oo uu ku sheego mid dhanka saadka sida oo kale Djibouti waxaa saldhigyo waaweyn ku leh dalalka Mareykanka iyo Faransiiska Djibouti ayaa ah meel siyaasad ahaan degan waxaana sidaasi u sheegay hoggaamiyaha Shiinaha Xi Jinping madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle kulan uu kula yeeshay hoolka weyn ee shacabka ee ku yaalla magaalada Beijing ee caasimadda dalka Shiinaha waxa kaloo ay wakaaladda wararka ee Reuters sheegtay madaxweyne Geelle oo talada hayay tan iyo sanadkii 1999kii uu sheegay inuu isu arko saaxiib weyn oo Shiinaha isla markaana aanay tiro lahayn inta jeer ee uu booqday isagoo intaasi ku daray in Djibouti loo yaqaano dal nabadeed wax isweydaarsi iyo weliba mid lagu kulmo labada dhinac ma aanay xusin saldhigga military waxaana kadib la arkay iyagoo oo kala saxiixanaya qoshaha deynta kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha James Yong ayaa ka muqurtay inuu sheego xadiga deynta waxaana uu sheegay inaan xasuusan waxaana intaasi ku daray oo yiri waxa aan rabo inaan idin xoojiyo waxa weeyaan in dhismaha Shiinaha ee saldhigga military ee Djibouti uu faa'iido u leeyahay Shiinuhu inuu si wacan u fushado ilaalinta maraakiibtiisa badda maraysa ilaalinta nabadda gargaarka masiibooyinka iyo waliba shaqooyin kale oo caalami ah gabagabadii ayaa wakaaladda wararka Reuters ay sheegtay in toddobaadkii hore Bali GZI ama Petroleum Group Holdings Limited ay saxiixday heshiis isfaham oo $4 billion lagu gelinayo gaasta dabiiciga ah ee Djibouti
Cabdixakiim Maxamuud Shirwa ayaana warbixintaasi soo jeedinayay
isla wararka Djibouti intaynan ka bixin gudoomiyaha baarlamaanka dalkaasi Djibouti ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho waxaana halkaasi wada hadallo uu kula qaadanaya baarlamaanka Soomaaliya warbixintan waxaa Muqdisho ka soo dirtay wariyaha VOA Seynab Abubakar
wafdiga uu hoggaaminayay gudoomiyaha baarlamaanka dalka Djibouti mudane Maxamed Cali Xumad oo ay ka mid yihiin mudanyaal ka tirsan baarlamaanka dalkaasi ee maanta soo gaaray magaalada Muqdisho waxaa ku soo dhaweeyay garoonka aadan cadde dhagiisa gudoomiyaha golaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari xildhibaano ka tirsan labada aqal wasiirro taliyaha ciidamada AMISOM General Cusmaan Nuur Subagle iyo mas'uuliyiin kale gudoomiye Jawaari oo saxaafadda kula hadlay airport-ka Muqdisho kadib kulan dhexmaray labada gudoomiye ayaa sheegay in labada dhinac ay isku afgarteen waxyaabaha ay ka wada hadleen wuxuuna uga mahadceliyay wafdiga booqashada ay ku yimaadeen Muqdisho
mudane gudoomiye aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ku soo dhawow dalkaaga aad baan u eeyay magaca golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed iyo magaca magaciisii shacabka Soomaaliyeed oo dhan waxaan kugu soo dhoweynayaa dalkaaga ku dhihi maay dalkaaga labaad waxaan kugu soo dhoweynayaa dalkaaga aan ugu sahlan dhammaan xildhibaanada xildhibaanada golaha wakiilada qaranka Djibouti qalbi furan gacmo furan ku soo dhawaada dalkiina timaadeen walaalina u timaadeen haysmartiyeenina ahlan wa sahlan wa marxaba soo dhawaada
gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti mudane Maxamed Cali Xumad ayaa sheegay in Muqdisho ay u yimaadeen si ay u soo eegaan horumarka ay gaartay dawladda federaalka ee Soomaaliya una muujiyaan taageerada ay Djibouti u hayso dawladda
au nom donc du parlementaire, au nom de la population de la République de Djibouti et à mon nom personnel.
Wafdiga Djibouti mas'uuliyiinta dawladda ayaa sidoo kale ka wada hadlay xoojinta iskaashiga labada baarlamaan ee sidii dawladda Djibouti ay uga qayb qaadan lahayd mashruucyada horumarineed ee dib u dhiska ciidamada Soomaaliya. Waa markii ugu horeysay oo gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Djibouti uu soo gaaray magaalada Muqdisho. Tani intii xilkan loo doortay, waxaana Djibouti ay ka mid tahay dalalka ay ciidamada ka joogan Soomaaliya ee qaybta ka ah howlgalka ciidamada midowga Afrika ee ku sugan dalka Soomaaliya. Seyna Babukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Seyna Babukar ayaana warbixintaasi soo jeedinaysay. Xisbiga ugu weyn mucaaradka ee Zimbabwe ayaa waxa ugu baaqay madaxweynaha cusub ee dalkaasi inuu burburiyo tiirarkii musuqmaasuqa ee maamulkii madaxweynihiisa casilay Mugabe. Sidoo kale hay-adda IMF ayaa waxay sheegtay in dhaqaalaha dalkaasi uu ku jiro xaalad aad u adag. Warbixintan kooban waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Xisbiga MDC ee mucaaradka dalka Zimbabwe ayaa war saxaafadeedkii ugu horeeyay ee ay soo saareen tan iyo markii talada laga qaaday madaxweyne Robert Mugabe ayaa waxay sheegeen in ay si taxadar leh u rajaynayaan in madaxweynaha cusub uu xididada u siibi doono musuqmaasuqii iyo cadaadiskii laga dhaxlay maamulkii Mugabe. Dhinaca kalena, dhaqaalaha dalkaasi Zimbabwe ayaa waxaa halis ku haya kharashaadka ku baxaya dowladda oo aad u badan, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan Sanduuqa Lacagta Adduunka ee IMF. Dalka Zimbabwe ayaa ka mid ahaa dalalka ugu dhaqaalaha fiican Afrika ka hor intii aanu madaxweynihii hore Robert Mugabe aanu go'aan ku gaarin in uu dadka cadaanka ee beeraleyda kala wareego beerahoogii. Sidoo kale waxaa dhaqaalaha dalkaasi hoos u dhigay lacagta xad-dhaafka ah ee uu soo daabacday Mugabe, taasi oo dhalisay sicir barar xoogan. Madaxweyne Robert Mugabe oo 39 jir ah ayaa isxasilay salaasadii kadib markii ay militarigu cadaadis saareen. Sidoo kale waxa uu cadaadis kala kulmay xisbigiisa ZANU PF, waxaana jiray cadaadis kale oo kaga imanayay shacabka dalkaas. Amaah bixiyaasha caalamiga ah ayaa joojiyay inay deyn siiyaan dalka Zimbabwe sanadkii 1999 kadib markii dowladda Zimbabwe ay awoodi weyday in deymihii lagu lahaa ay iska bixiso.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi inoo soo koobay halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waatahay halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA dhageystayaal. Markana gurr waxaad maqli doontaan qaybaha kale ee idaacadda, bal aynu ku yara nasanno heestan ee fanaanka Zaki Hanad uu ku liqiyay heestiisa Shimbir.
Dareno porque la bada maqal kiyo labta igu sida shindre hawl kii
wada dareeno marka la baada maqalkiyo laabta igu siida Chiro Kalalal Mabante Adiga Maraha Lagu Karadah Chiro Kalalal Mabante shaqa alof ba kudahane akleena jogti london divane karse alamatuzi balmi uba aashqa alof ba kudahane akleena London divane karse alamatuzi
VOA.
halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybihii kaarsanaa idaacaddeenna qodobada aynu ku soo maqanno waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo xubintii dhakhtarka weydiin seesheen taasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorkaroona madaxweynaha cusub ee dalka zimbabwe emerson mnangagwa oo hore madaxweyne ku-xigeen u ahaa ayaa dalka dib ugu soo laabtay mnangagwa ayaa hore waxa uu uga baxsay dalkaasi kadib markii shaqada uu ka ceeriyey madaxweynihiis casilaya robert mugabe eriida mnangagwa ayaa waxa ay dhalisay in ciidamada talada ay la wareegaan iyaga oo ku qasbay mugabe oo 37 sano dalkaasi maamulayay inuu iscasilo
faransiiska ayaa doonaya in kulan deg deg ahi ay yeeshaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaasoo looga arrinsanayo xaaladda dalka liibiya gaar ahaana dhinaca iyo arika ku aadan dadka muhaajiriinta ee afrikaanka ahi sida addoonnimada ahaanta loogu yibiyo waddankaas arrintaasi oo soo shaacbaxday muddooyinkan ayaa madaxweyne emmanuel macron waxa uu sheegay in muuqaallo ay baahisay telefishinka maraykanka ee cnn ay yihiin kuwo fadeexa islamarkaasina aan la aqbali karin waa dembi ka dhanaa bini-aadinimada ayuu macron yiri kadib markii uu la kulmay madaxa ururka midooda afrika ee alva waxaanu sheegay inuu rajaynayo in ay ka wada arrinsadaan arrimahani lana joojiyo shabakadahaasi ka shaqaysta arrimahanna la burburiyo oo la ciqaabana
waxaa maanta uu khamiista weli halkii kasii soconaya baadigoobka iyo gurmadka saddex askari oo maraykana uu weli la la-yahay kadib markii dowladdii ay la socdeen oo kuwa xamuulka qaada ah ay ku dhacday galbeedka badda basifiga warka waxa uu sheegay in diyaaradda g two ee greham ay ku dhacday koonfur galbeed okinawa iyadoo uu ku jirtay howlgal ay ciidamo iyo xamuulba ay kaga qaadaysay saldhigga maraykanka uu ku leeyahay japan una sii dayay markabka duuradaha xambaara ee u s s reagan war ka soo baxay ciidanka ayaa waxau sheegay in 8 ka tirsan ciidanka la socday dowladda lasoo badbaadiyey loona qaaday markabka reagan haatana xaaladoodu ay wanaagsan tahay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa waxa uu sheegay in uu xaaladda la soconayo
qaybta qaramada midoobay u qaabilsan dembiyada dagaalka ee dalka yugoslavia ayaa arbacadii shalay aan iraadee waxa ay hogaamiyihii hore ee ciidamada bosnia radko mladic ay ku heshay eedeymo la xiriira dembiyadii dagaal iyo dembiyo ka dhanaa bini-aadanimada intii ay socdeen dagaalada yugoslavia 1990-kii maxkamadda ayaa mladic ku heshay 10 eedeymo oo ka mid a 11 eedeyn oo loo soo jeediyey kuwaas oo ay ku jiraan dilwadareedyo iyo kuwo kelikeliya argagixgelin musaafirin iyo dembiyo kale oo ka dhanaa dadka raydka waxaana lagu xukumay xabsi daayin dembiyada dhacay waxay isugu jiraan kuwii ugu xumaa ee bini aadanka lagula kaco ayuu yiri qaadi alvanes orey oo akhriyey xukunkii maxkamadda
dowladda mareyka ayaa arbacadii howlgalka militari ee ka dhanka muslimiinta rohinja ku tilmaamtay tallaabo xasuuq oo isirtirtir ah kaasi oo ay fulinayaan ciidamada myanmar in ka badan 600,000 oo muslimiin ah ayaa waxa ay ka qaxeen gobolka rakhine ee dalka myanmar iyaga oo intooda badanna galay dalka bangaladesh dowladda bangaladesh ayaa iyaduna maanta heshiis dib loogu celinayo dadkaasi waxa ay la gashay dowladda myanmar warbixinta waxaa inu soo koobaysaa zahra elanuur
dowladda maraykanka ayaa arbacadii shalay ugu baaqday militariga dalka myanmar ee sameeya howlgallada lagula kaco qoomiyadda rohingaha ee isirgumaadka ku salaysan waxaanay sheegeen inay cawaaqib xumo kala kulmi doonaan dadka mas-uulka ka ah falalka bahalnimada ee lagu bartilmaameedsanayo dadka rohingaha warbixin ka soo baxday xafiiska wasiirka arrimaha dibadda maraykanka rek tillerson ayaa lagu sheegay in wasiirku yidhi xaaladda ka taagan waqooyiga gobolka rakhiin ay weli aad u xun tahay oo ay kasii socdaan falal isirgumaada oo loo geysanayo rohingaha warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladda maraykanku ay qaadan doonto mas-uuliyadda iyadoo la tiigsan doonto sharciga maraykanka iyada oo ay dhici karto in cunaqabateyn la saaro dadka ka dambeeya xadgudubyada aan sharciga ku salaysnayn ee lagu hayo 400,000 oo rohingaa oo intooda badani ay ka qaxeen guryahoodii islamarkaana ay galeen waddanka ay dariska yihiin ee bangaladesh ururada xuquuqda aadanaha u dooda ayaa mas-uuliyiinta Myanmar ku eedeeyay in ciidamadooda militarigu ay dadka Rohingya u geysteen xadgudubyo ay ka mid yihiin dilal kufsi baahsan oo loo geysto dad tiro badan iyo dad nool oo dabla qabtsiyo. Hawlgalladaasi arxandarada ayaa la sheegay inay socdeen ilaa iyo laga soo bilaabo dabayaaqadii bishii August, markaasi way booliska dalkaasi bilaabeen olole ay ku magacaabeen tirtir oo ka dhacay 30 xarumood oo isugu jira saldhigyo boolis iyo kuwa military. Simon Balnas oo ah agaasimaha fulinta ee urur caalami ah oo u dooda xuquuqda dadka Rohingya ayaa sheegay in xoogaa gaamaanka dalka Burma ay faraha kula jiraan xasuuq isir ku saleysan.
I think it's really important right now that the Burmese army has committed this act of ethnic cleansing against the Rohingya.
Waxay ila tahay inay talaabadani aad muhiim u tahay waqtigan la joogo. Hadda ciidamada Burma waxay gacanta kula jiraan ficillo xasuuq isir ku saleysan ah oo ka dhan ah dadka Rohingya. Falalkani waxay muteesteen in lagu ciqaabo dadkii ka dambeeyay. Waa in ay cawaaqibka ay leedahay ay arkaan oo cunaqabateyn la saaro madaxda Burma, sida ganacsigooda iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka ee gudaha ka wada hawlgallada arxandarada ah.
In ka badan 600 kun oo qof oo muslimiin Rohingya ah ayaa ka qaxay waqooyiga gobolka Rakhine oo ay ku badan yihiin dadka aaminsan diinta Buudhiiska, dadkaasi oo intooda badan ay galeen dalka Bangladesh tan iyo intii weeraradaasi bilaabmeen. Muddadaasina dowladda Mareykanku waxay ku celcelinaysay cambaareynta falalka axmaqnimada ah. Dowladda Myanmar ama Burma loo yaqaano ee haatan talada haysa muddo 2 sanadooda waxaa hoggaamiye u ah haweeney lagu magacaabo Aung San Suu Kyi oo hore loo siiyey bilada caalamiga ah ee nabadda, balse muddooyinkii ugu dambeeyey caalamka kala kulmaysay wajigabax iyo cambaareyn dusha lagaga tuuro.
Aad iyo aad buu mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd Zaare Ciidlan Nuur oo inoo soo koobaysay warbixinta ku saabsan xaaladda dadka qowmiyadda Rohingya ee Myanmar. Halkaad ka dhigaysanayseenna waa VOA. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Axmed Xasan Colaad ayaa soo jeedinaya.
Waxaan wareysiin degistiyal ku soo dhawaada markana iyo xubintii dooda gaaban. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalintii shalay ahayd waxaa la horgeeyay hindisa sharciyeed loogu talagalay in xildhibaanada ay ka doodaan qaabkii loo hirgelin karo sharciga argagixisada dadka iyo xakamaynta hubka, iyadoo baarlamaankii 9-aad hore loo geeyay arrinkan. Haddaba xildhibaanada maxaa ka hortaagan inay ansixiyaan sharcigani argagixisada dadka? Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya Farxaan Muuse Cige oo loo yaqaan Farxaan Xidig, ahna isku duwaha wacyigelinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah aqoonyaha barta cilmiga sharciga. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Farxaan Muuse Cige, Farxaan, sharcigan baarlamaankan kan kii ka horreeyayna waa la geeyey, ilaa haddana waa la ansixi la'yahay, maxay isleedihiin way hortaagan tahay oo xildhibaanada ka hortaagay sharcigan inay ansixiyaan? Hadda si suurtagal ma tahay inay sharcigan la meel marin,
inay gorgortan gashaba barnaamijkaas ama hawshaasi baarlamaanka la horgeeyey waa xaraan, sababtoo ah dalkani wuxuu ku jiraa samatabixin. Samatabixintuna waxa weeyaan golaha sharci dejintu hadday gudoomiye ima goyn karteen gobolkayba kugu yaala, hadday kuwii sharciga dejinayba iyagii looga baqaya inay sharcigii hor joogaan dee wax ku yaala ma jiro. Marka waxaan leeyahay arintani dalkani uu dhaqaaqay rakaatadii lagu hayn jiray iyo kala baqitaankii ma jirto, dambe isku raacday dalkani nabad buu u baahan yahay, nabadna waxa keeni kara wax alle iyo wixii shuruud hagaagsan ee dalkan lagu dhisayo in la ansixiyo waa qasab.
Waaye waa kugu soo laabanaya isla su'aashaani Cabdiraxmaan.
Waa maasanta colaad iyo saaxiibka barnaamijka la qabgelaya. Run ahaantii sida walaalkii ka dhawaajiyey, sharcigan wuxuu soo maray heerar kala duwan, baarlamaano badan oo soo maray, golaha wasiirada markaas way ansixinayeen. Waxa uun hortaagna waxay ahaayeen baarlamaanka, laakiin baarlamaanka inay hor istaagaan kulley waxba ugu wacanaa oran karaa. Haddii kun sharci la keeno, waxaan aaminsanahay hindisa sharciyeedka la dagaalanka argagixisada inuusan maaragtay xaaladda ka jirta dalka Soomaaliya iyo xeerarka uu marayo aysan waxba ka bedeli karin.
Oo hadda macnaha waxba soo kordhinay?
Waxba soo ma kordhinay. Kun sharci haddii la keeno, waxba ma soo kordhinayo. La oran karaa waxyaabo ka maqan sharcigan oo ay ka mid yihiin in ruuxaan kula dagaalamaya ee argagixisada ee faldambiyeedka iyo waxyaabahan gurucan ka geysanaya ee geyga Soomaali waxa loo baahan yahay fikirka uu aaminsan yahay fikir lamid ah in maaragtay lagu soo daro hindi sharciyeedka oo laga dhaadhiciyo ciidanka qalabka sida oo laga dhaadhiciyo muwaadin kasta oo ardiga
marka waxba soo
kordhimaysan waxba ma bedeli karo nidaam ka dardal ku socda laakiin hadii wuxuu hayi sheeg dib u eegis lagu sameeyo ee manhajkan tadarrufka iyo inxiraafka ku saleysan ee qoloyinkan firqooyinkan ee kooxaha xijirka ee ka jira Soomaaliya nidaam lagu la dagaalami karo hadii lagu soo daro oo ah in aqiido manhaj ku dagaalamayaan manhajka marka lagu la dagaalami laha waa in la keeno golaha
baarlamaanka
ee maana iyo in shuruucyo shakhsi wuxuu soo qaray iyo ma ka bedeli karaan
ay farxad wa maqleysa
Cabdiraxmaan
waxa uu ku dhimaystay
Cabdiraxmaan waxaan ku kala duwanahay horta sharciigan oo diidayo intuu saaxiibkay diidin una gashan ku dhufan ma akhriyay maxaa ku qoran ta kale labaad hadii ay tahay waxba ma soo kordhinayo magaalada Muqdisho waan joognaa hubka dhigistii wax badan bay iska bedeshay sharciigan waxa loo tiigsanaya waxa weyn maaha uun argagixisada ku kasti oo
hadii la sixi waay ka war baarlamaanka horistaa
de waa gudumay ma goon karteena gobolka ba ku yaalo gacan ba u laaban
sida baarlamaanka horo
ka deeg waxba u laaban marka sababtoo ah kuwa laftigooda aya anigu waxa weyn de baarlamaanka sharaf iyo mudan yihiin oo maarta umada Soomaaliyeed iyo dawladdu ay u haysa hadii anay ayaantii madaxweynaheena qaranka farmaajo anay dooran lahayn horta la islaamaba soo gaareen oo si suu noqon daalan dalkeen waba garanaynaba waxa heel walaal heel u noqon kara in madaxweynaha iyo xukuumadiisa la garab galo ciidanka qalabka sida ee maarta iyagoo duruf adag ku shaqeynayaana in maanta aan uga doodno dilaansixin waayo sharci ma jirto waxa weeyaan sharcigaasi wuxuu dabaqaya dibti in haysatay sidii imika aan uga nasanay tu ka fiican talaabo hore loo sii qaaday noqonaysa ee waxaan ku boorinaya xildhibaanadu inay dalkan shabaab oo qura lagu lama dagaalamay ama kuwan maanta nabadiidka uu lagu lama dagaalamay sharci sharcigan waa dastuur sharci u dhigmaya dalkan oo lagu xukumi doono qof kasti oo si khaldan u haysta ama si khaldan u adeegta sharcigii dabri laha ama qaban laha weeyaan soo marka waxa weeyaan anaga kuwaasi waa wax bilaar lagu dhameynayo ama maalmo lagu dhameynayo kaasi anagu uma joogno oo maaha mowqifkaygu shabaab maaha mowqifkaygu waxa weeyaan dalkan inuu yeesho system hubka iyo ma jantaa rugantan lagu kala dambeeyo oo sharci jiro
way ayan Cabdiraxmaan sharcigan markaad fiirisid wadamo badan waxa jira sharciyada baarlamaanka waxa la leeyahay baarlamaanka hadii xataa in kiis baarlamaanka aan suciyo waa baarlamaankii ugu horeeyay baa leeyahay arintan la xagala
wa ma sunta calaado su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay caalamka waxa ka jira urur argagixisa
baarlamaan
lagu leeyihiin keefiyo iyo system lagu la dagaalamo oo lagu tirtiro waxaad ogsoon tahay fikirkan inxiraafka oo takfiirka in uu naso galay muddo adiga maartay 20-yadii sano xilligi burburka inuu noo yimaa wuxuu noo yimaa dalalka carabeed uu noo yimaa ilaa hadda dawlad la tacaasho lama heli sharci in la sameeyo waxba soo kordhimaysa waxa soo kordhinaya fikirkan wuxuu galay iskuulada wax yar wuxuu galay iskuuladii oo galay wuxuu galay jaamacadihii wuxuu galay dugsiyadii quraanka inta laga ciribtirayo marka waxyaabahaas oo dawladdi xakamayn lahayd maadaama hadii la yiraahdo al-shabaab hal la dirro al-shabaab waa niman duur ku jira ama argagixisadu waa niman maxuu ahaay waa koox laakiin hadii kugu talaalan yahay suntii ama fayriskii lama dagaalami kartay inta gudaha laga tirtiray marka waxa u baahanahay waxa weey sharciga in lagu soo daro in manaahijta Soomaaliya ama daladaha waxbarashada inta Soomaaliya laga faafinayo fikirka wahabismka ama argagixisada ama nidaamyadan oo Soomaaliya ragaadiyay ay madax ka haysto waa cudur cudurkaas inta la saarayna su'aashu waa tahay hadii dawladdu suurtagal mu tahay inay la dagaalanto ururada argagixisada haddii dawladdu ku hareereysan yihiin dadkii fikirkan aasaas
marka oo hawshan
hawshan dadkii dhaliyay
marka waxa leeyahay arintan baarlamaanka arintan baarlamaanka oo baas gareeyo waxba soo karin ma hadaan fikirkan dadkii
hawsha
laga soo bilaabay
fikirkan jirin fikirkan la zuulin waxaan u maleeynaa in baarlamaanku uu yahay wixii hore umbay xaaladda Soomaaliya
oo baarlamaanka xataa inuu ka korbooday
noqon karo hore umur ugsananaysa xaaladda
Soomaaliya Cabdiraxmaan horta kalmadan uu sheegay manajka maarta ina waxbarashada dhalinyarta iyo ubadka Soomaaliyeed lagu laga dhaadhiciyo maarta waxan khaldan iyo viruska na soo galay waan ku raacsanahay hase ahaatee waxan leeyahay mujundiga la gashay inta laga xawilayay in ama laga sameeyay baarlamaanku inuu maarta sharciigan oo fasaxo oo siidaayo waxan leenahay wasiirka dhan iyo qorshaha dhan la soo dejiyay waxba kama jiraan maya weyn dawladdu waxay u idmatay ay doonayso ee baarlamaanka u horgeynayso waxa weeyaan in nidaam jiri doona maaha imikoon iyo argagixisada qulanku haysan qof kasti oo si qaldan u isticmaala oo dalkan fowdo ku ah sharci qabanaya marka waxaan leeyahay baarlamaanka inay maaratay ka digin waxaan maaratay wax buur ka soo dhaama cirka ka soo dhacaye sharciyadii hore ee loo ansixiyay qoloyinkii kale ama maaratay wasaaradihi kale wasaaradan amnigana waxay u baahan tahay sharci ay ku qabato ku kasto oo khaldan iyo ku kasto oo fowdo wada haduu yar yahay haduu weyn yahay hadii ay ururtay haday wax kasti tahayba iyo kuun la sheegay ururkan shabaabkan waxa weeyaan waa wax soo hoos galaya soo marka waxa weeyaan manajkana uu sheegayna taasi waa daruuri dalkani inuu dadka wadaniin laga dhigo wadaniina waxa ka dhigaya manajka in loogu daro dalkani qiimo leeyahay calanku qiimo leeyahay iyo Soomaalinimada aan walaalka isku nahay qiimo leeyahay soo marka waxa weeyaan waa muhiim ina sharciigan
laakiin in casma laga fiirinayo hubka ganayska la yiri ama hubka maaragtay xakamaynta hubka oo kale hubkana dad badan haysto oo fara badan
marka waxaan malaha u maleeynaa kuwan dhan ee laga sugayo hadii masaajidkii meesha ugu dambeysa muslim ama Soomaali ugu dambeysa masaajidkii hadii masaajidkii laga qeyliyo masjidkii laga qeyliyo oo lagu tukan kareyno oo laga qeyliyo aduun waxa weyn meel loo socdo ma jirto marka baarlamaanku waxa weyn meeshii marjici loo noqonayo
loo marnaa loo horgeeyay
haa hadii laga baqeyliyo waa calaamad su'aal
waaye
waa mahadsantahay walaalkii hadduu igu raacay waa aad u mahadsanahay sharcigana gabi ahaan in hub la dhigo in maaragta qof wax sameeye ficil la sameeye la qabto waa howl ciidanka u taal oo laamaha amaanka laga sugay laakiin muhiimadda waxa weyn xorka khulaasada in ninkan kula dagaalamaya oo maadaama uu
sharciga
dagaalamay oo diin kugu dilay oo caqiide kugu dilay oo fikir kugu dilay waa muhiim in la helo qof inta laga dhaadhiciyay oo caqiidana kula dirira caqiidana ciidankana waxa la niyi jeebsan waxa weey maleh akadeemiyo yaani ii sheeg soo kaabta cad macnaha dhista wadaniyadooda iyo muxuu ahay isha caqiidadooda si ay nimankan tadarufka aaminsan ay u adkaadaan wayna ka guuleysanayaan haddii ciidankeenna iyo muwaadinkeenna iyo ruux kasta oo muwaadina manhajkan saliimka ku dhisan in caqiidada marka hore la dhiso si nimankan looga hortago laakiin
darafow macnaha niyadii aan maalif ka dhisnayn
waxaan aaminsanahay dadka ahalku waa inay dawladda Soomaaliya la kaashato waana laga guuleysanayaa nidaamkan tadarufka in xiraafka ay Soomaaliya yimaaday waxaana lagu guuleysan karaa waxa weeye
marka dadka aqoonta laha loo raadiyaa la
raadiyo dadku way yaqaan
way aad u mahadsantiin labadiinaba waasina waxay kala ahaayeen Farxaan Muuse Cige oo la yaqaan Farxaan Xidig ahna isku dibaha wacyigelinta ciidamada qalabka sida Soomaaliya iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah aqoonyahan barti cilmiga sharciga labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu maasan yahay Axmed Xasan Culaad ayaa xubintaasi dooda gaaban in la socodsiinayo halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA dhigaysaal markan ku soo dhawaada weydii dhakhtarka Ibrahim Xasan Dandure ayaa soo jeedinaya
kusoo dhawaada barnaamijkeena weydii dhakhtarka waxaa marti ugu ah dr Cabdiraxmaan Haashidiif oo qaabilsan xanuunada ku dhaca xubnaha cunaha sanka iyo dhagaha waxyaabaha aan barnaamijkeena uga hadlayno maanta waxaa ka mid ah sandhiiga ama sangororka iyo caabuqa ku dhaca dhagaha waxaana dhakhtarka su'aalo weydiinaya qaar ka tirsan dhegeystayaasheena oo la soo xiriiray barnaamijka
magacaygu waa maxamed nuur axmed qaasim doorku waxaan weydiin lahaa waxa keena caabuq dhigaha
caabuqa dhagaha markaan ka hadleyno waxaa keeni karo si mar walba markaan ka hadleyno caabuq markaan ka hadlano infection ka hadleyno mar walba qofku waxaa kusoo degay noolaha viruska ama bacteriyada ama fungalka laakiin inta u badan caabuq wuxuu ku dhacaa ilmaha yaryar ka yar 10 sano waxaa u keena waxaa ugu badan marka laga hadlayo waxaa la dhahaa virus waa noolaha viruska ama hargab qofku markuu ku dhaco kale in dhagta cunuga ay xanuunto dhag xanuun waxa la yimaado ama dhagta ay dilaacdo oo qoyaanka imaado waxaa kaloo keeni karo noolaha bakteriyada keeni karo ayadana waxay keeni kartaa in dhagta xanuunto ama dilaacdo oo qoyaanka imaado xaaladaas oo scientific ahaan loo yaqaano otitis media otitis media waxaa waaye caabuq ku dhaco dhagta qaybteeda dhexe ama middle earka aan yiraahno kaas oo keeni karo cunuga dhag xanuun qarna ku keeni karo dhagta inay xanuunto cunug keeni karo maantana hooyada waxay ku sheegay cunuga xilada dhagta usa salaaxa ear tagging aan dhahno anaga qofka dhagta waxaa u muuda inay xubnaha kale ka dheertahay mararka qaar dilaaca ku yimaado xuubka oo qoyaana ka yimaado qoyaankaas oo ah malax ama bas
magacaygu waa cabdullaahi dhaqan cali doctorku waxaa weydiin lahaa inta badan waxaa dhacdo adigoo gaari wadid ama meel fadhisid inuu sanka dhiigga ka imaado marka sangararka doctore maxaa sababu
بسم الله الرحمن الرحيم هذا وما سنت سؤال اد قالي وها اد وبهي مواي ان سنغررك مركان كهدلينو ان waxaa la yiraahdaa nasal bleeding ama epistaxis waxyaabaha keeni karo waxaan kala qaadna labo in general waxa keeni karo in general cause waxa loo ama waxyaabo oo guud oo keeni karo iyo wax khaas oo wax keeni karo waxa khaaska ay keeni karo waxa kamid in trauma waxa loo jug ku dhaca sanka ama in qofki fartiisa si oo aan ula kac ahayn hadu farsanka iska galiyo in qofki dhiigki imaado ama in qofkii uu caado ka dhigto dad waxaa jiro sanka inay iska fafareeyaan jecel sanka sida ognahay waa xubin aad muhiim u ah oo ay ilaa 5-4 xidid oo dhiig ay siiyaan waa meel aad sensitive u ah oo haddii xataa la taabto aad u jilcan oo dhiig ka imaan karo waxyaabaha keeni kara general waxaa kamid qofka haduu qabo dhiig karo qabo dadku waaweyn oo kale ama qofka haduu qabo cuduradan dhiigga ku dhaco sida haduu qofka qabo cuduradan loo yaqaano coagulopathy ama in xinjirowga dhiiggiisa problem ka jiro ama cuduradan kansarka dhiigga leukemia oo kale ama inuu qofka qabo dhiigyarada oo kale anemia haduu qabo haduu qofka oo diabetic qabo haddii uu qabo qofka problem oo beerka haduu qabo liver cirrhosis muhiim wuxuu u yahay asagan inuu soo saaro waxa loo coagulation factor riska ama protein c waxa loo muhiim u ah ayagana in xinjirowga dhiigga ay ka qayb qaataan waxyaabahaas oo isku geeyey oo u muhiimsan tahay inuu jugsanka gaartay ama qofka inuu dhiig kar qabo kalse dadka waaweyn oo kale dhiig kar qabo waa lagu yaqaanaa
magacaygu waa cabdullaahi dhaqan cali doctorku waxaa weydiin lahaa inta badan waxaa dhacdo adigoo gaari wadid ama meel fadhisid inuu sanka dhiigga ka imaado marka sangararka doctore maxaa sababu
بسم الله الرحمن الرحيم هذا وما سنت سؤال اد قالي وها اد وبهيمه واي سنغرر مركان كهدلينو waxa la yiraahdaa nasal bleeding ama epistaxis waxyaabaha keeni karo waxa kamid waxa uu kala qaadnaa labo in general waxa keeni karo general cause waxa loo ama waxyaabo oo guud oo keeni karo iyo wax khaas oo wax keeni karo waxa khaaska ay keeni karo waxa kamid in trauma waxa loo jug ku dhaca sanka ama in qofki fartiisa si oo aan ula kac ahayn hadu farsanka iska galiyo in qofka dhiigki imaado ama in qofki uu caado ka dhigto dad waxaa jiro sanka inay iska fafareeyaan jecel sanka sida ognahay waa xubin aad muhiim u ah oo ay ilaa 5-4 xidid oo dhiig ay siiyaan waa meel aad sensitive u ah oo haddii xataa la taabto aad u jilcan oo dhiigki imaan karo waxyaabaha keeni kara general waxaa kamid qofka haduu qabo dhiig karo qabo dadku waaweyn oo kale ama qofka haduu qabo cuduradan dhiigga ku dhaco sida haduu qofka qabo cuduradan loo yaqaano coagulopathy ama in xinjirowga dhiiggiisa problem ka jiro ama cuduradan kansarka dhiigga leukemia oo kale ama inuu qofka qabo dhiigyarada oo kale anemia haduu qabo haduu qofka oo diabetic qabo haddii uu qabo qofka problem oo beerka haduu qabo liver cirrhosis muhiim wuxuu u yahay asagan inuu soo saaro waxa loo coagulation factor riska ama protein c waxa loo muhiim u ah ayagana in xinjirowga dhiigga ay ka qayb qaataan waxyaabahaas oo isku geeyey oo u muhiimsan tahay inuu jugsanka gaartay ama si accidental qofka farta u geliyo ama qofka inuu dhiig kar qabo kalse dadku waaweyn oo kale dhiig kar qabo waa lagu yaqaanaa
intaasi aynu joogo barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka waxaa marti igu ahaa dhaktar cabdiraxmaan xaashidiif oo qaabilsan xanuunada ku dhaca cunaha sanka iyo dhagaha intaan mar kale kulmi doonana sidaa iyo nabadgelyo
ibraahim xasan daanduri ayaa inala socodsiinaya barnaamijkaasi dhakhtarka weydii ibraahim hadda iyo idaacadda ila daadinaya sidoo kale dhegaystayaal haddii ay idin dhaafaan wararka iyo barnaamijyada waxaad mar kale dib aad uga daalacan kartaan bogga v o a somali com iyadoo sidoo kalena facebook-ga ee idaacaddu ay markaasi leedahay aad kala socon doontaan wararka iyo warbixinada ay idaacaddu idinku tala gashay. Dhinacii sugaanta gaar ahaan heesaha ayaanu mar kale jallaacaynaa fanaanka rabi naxariistii jannaha ka waraabiyay axmed shariif kiler iyo heesta uurkaad ku taala. tahay heestaasi fanaanka axmed shariif kale rabi naxariista janaha ka waraabiya heestaasi nasra waxaad ka dhegeysanaysana v o a daanduriye
adiga uurkayga ku taal iyo imo ayuu fanaan reeda heesta ka mid a u qaaday
dad badanna waan filayaa inay ka wada heleen dhegeystayaal. Taas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa heestaasi nasro ee fanaanka axmed shariif killer. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduri, aniga waa jamaal axmed cismaan, maxamed cabdi sandheer dhinaca isku dubridka iyo noo qaabilsanaa dhammaantii isku duban, waxaan idinkaa tegaynaa nabaadiino.
ciidiisa.